Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobroveče. Posle dve godine zastoja u radu zbog korone, srpska udruženja i savezi vraćaju se redovnim aktivnostima. U Savezu Srba Slovenije pripremaju prvi omladinski festival folklora naše dijaspore i regiona. Mladi iz dijaspore družit će se u čak tri slovenačka grada, u Portorožu, Kopru i Postojni. Zato će naš prvi sagovornik biti iz Ljubljane, Vladimir Kokanović, predsjednik Saveza Srba Slovenije. Otići ćemo zatim do Švajcarske, do Stojana Stevanovića, predsjednika Udruženja srpskih privrednika Švajcarske. To udruženje uz pomoć Komora Srbije i Vojvodine i Uprave za dijasporu organizuje Samit poslovne dijaspore. Događaj od izuzetnog značaja, kako za dijasporu, tako i za preduzeća u Srbiji i Republici Srpskoj. U drugom delu emisije čućete Dragicu Jugović, koja se planinarenjem bavi iz hobija. Do sada je osvojila gotovo sve planinske vrhove u zemljama našeg regiona. Uskoro planira osvajanje najvišeg vrha Turske, Ararata. Pred kraj emisije pridružit će nam se novoizabrani predsjednik Plivačke federacije Severne Makedonije, Aleksandar Manić. Poznato ime plivačkog sporta kako u Severnoj Makedoniji, tako i u Srbiji. Dobrodošli na talase Radio Beograda 1.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Marahina, Marahina, šare oči. Marahina, Marahina, šare oči.
Posle dve godine pauze zbog korone, u Austriji je ponovo održana smotra srpskog folklora, 37. po redu. Manifestacija je okupila više od 700 učesnika iz svih delova Austrije. Za smotru folklora spremaju se i u Sloveniji, i to ne bilo kakvu, reč je o prvom omladinskom festivalu folklora, dijaspore i regiona, čiji će domaćin biti Savez Srba Slovenije. Festival će se održati u junu u čak tri slovenoška grada. Sa nama je Vladimir Kokanović, predsjednik Saveza Srba Slovenije. Dobroveče i dobrodošli među slušalce emisije Večera zajedno.
Dobroveče, veliki pozdrav vama i svim našim slušalcima iz, evo sada, ovako maglovite Ljubljane.
Verujem da su vam ovih dana ruke pune posla oko organizacije festivala.
Jesu, eto sada prvi put imamo tu čast i priliku da organizujemo omladinski festival sa vrlo jasnim propozicijama koje ćemo poslati naravno svim učesnicima. Veliko nam je zadovoljstvo što ćemo imati prilike da nakon eto dve godine borbe sa uopšte koronom i svim propisima koje su vlade širom sveta uvele kako bi se borile sa ovom pandemijom. Eto, drago mi je da ćemo nakon toga moći da budemo eto prvi koji će organizovati ovaj omladinski festival, odnosno omladinsku smotru folklora namenjenu svim Srbima u čitavom rasejanju. I hvala vam naravno što ste posvetili veliku pažnju svemu tome. Nama jesu sada zaista pune ruke posla, ako se uzmu obzir da je to ipak jedna prilično obimna organizacija, ali verujte da to radimo sa veoma velikim zadovoljstvom, budući da smo jedva čekali da nas, eto, da mere pomogu i da se ponovo svi okupimo i da se zajedno veselimo.
Je li već počela prijava?
Jeste, naravno, već je počela prijava, prijave idu jako dobro. Vi ste u jednom momentu jako dobro pomenuli da će se manifestacija biti održana u tri grada. Zapravo, zvanični deo biće održan u gradu Postojne, dok će revijalni deo biti održan u Porožu i u Kopru. Tako da će zaista ovo biti jedna impozantna manifestacija i drago mi je da ćemo imati prilike prvi put mi to da organizujemo i pozivamo naravno sve naše prijatelje iz čitavog rasejanja i iz regiona i iz dijaspore da se prijave i da se svi zajedno u junom mesecu družimo. Ono što je važno eto, napomenuti da je ovo da se radi o jednom omladinskoj smotri folklora. Pomenuli ste da su naši prijatelji iz Austrije održali sada folklornu smotru u njihovom gradu i to je zaista bilo koliko čujem impozantno. Naši prijatelji i učesnici ovog su boravili tamo i zaista sve preneli mi fantastične utiske i mi smo u stvari definisali dakle, da do sada nije bilo moguće za naše omladince, da ćemo eto, mi sada do 18 godina dati priliku i omladincima da učestvuju i mlađima, naravno, da učestvuju u jednoj folklornoj motri i da se zajedno sa svojim prijateljima iz čitavog regiona i dijaspore druže i pokažu naravno svoje znanje, ali i vide kako drugi naši sunarodnici napreduju na tom polju.
Festival, koliko sam razumela, neće imati takmičarski karakter. Šta će onda biti zadatak stručnog žirija?
Festival će biti ocenjivan, zaista. Naravno, naš cilj primarni jeste da se okupimo, jeste da ponovo slavimo ovo kulturno dostignuće. Folklor je zaista to i jeste. Naravno, mi uvek kažemo da rezultat, odnosno na kraju prvog mesta nije puno važno, ali ipak uprko svemu tome biće svakako takmičarskog duha.
Kada smo poslednji put razgovarali krajem prošle godine, govoreći o kapitalnim projektima Saveza u ovoj godini, najavili ste izradu monografije o Srbima u Sloveniji. Kako napreduje taj posao i zašto je važno da jedna takva monografija ugleda svetlo dana?
Monografija, mi smo je nazvali Srba u Sloveniji, za nas predstavlja jedno zaista prilično obiman projekat i nešto gde mi pristupamo vrlo, vrlo profesionalno. Mi smo se uključili aktivno, formirali smo jedan tim ljudi, sačinjen od stručnjaka, istoričara i stručnjaka iz raznih drugih oblasti i sada prikupljamo tu građu. Mi to radimo u saradnji sa pokrajinskom vladom, ali i sa Fondom za izbjegle raseljene lice, za saradnju sa Srbima u regionu, pokrajinske vlade i za sada to ide jako dobro. Za nas je to ovde neobično važno, budući da mi želimo da prvenstveno ponovo ukažemo na jedno veliko prijateljstvo koje postoji između srpskog i slovenačkog naroda. Srpski narod i srpska vojska u više navrata tokom istorije pomagala je slovenačku vojsku i obrnuto, tako da smo se mi uprkos eto tom nekom periodu 90. godini, uprkos izbrisanima, to je jedna vrlo bitna stavka za nas kojom se mi takođe bavimo, uprkos tome ipak mi smatramo da moramo da negujemo to naše viševekovno prijateljstvo. Svakako kroz tu monografiju mi želimo da ukažemo i da kroz niz argumenata koji zaista postoje ukažemo i da dokažemo da su Srbi u Sloveniji zapravo autohton narod i da nam zbog toga pripada i status nacionalne manjine, ali i da zbog toga eto smatramo da trebamo negovati upravo prijateljstvo naše dva naroda.
Kada već pominjete status, više puta smo govorili da status srpske zajednice u Sloveniji nije rešen, za razliku od slovenačke nacionalne manjine koji imaju priznat status ovde u Srbiji. Ima li naznaka da će se to pitanje rešiti u dogledno vreme?
Ja ću radi javnosti eto pomenuti da Slovenija je jedina država u regiji koja Srbima nije dala status nacionalne manjine, uprkos apsolutno svojoj argumentaciji. Gotovo da niko ne može da ostvari i autohtonost srpskog stanovništva u Sloveniji, odnosno Srba u Sloveniji, ali ni brojnost. Nismo čak i zvanično najbrojnija etnička zajednica u Sloveniji odmah i za sami Slovenaca. Dakle, to ukazuje na činjenicu da do sada zaista nije bilo politike volje da se ovaj postupak reši, odnosno da se nama reši, da se reši naše statusno pitanje u samoj Sloveniji. Mi smo se zaista borili u proteklom periodu svi zajedno i borimo se i sad i borit ćemo se u narednom periodu da se eto, izborimo za ta naša prava i ukazujemo i slovenačkim vlastima, ali naravno i široj javnosti i slovenačkoj i srpskoj, da je to pitanje rešavanja našeg naših kolektivnih prava zaista sada najvažnije i u krajnjoj liniji ne vidimo razlog da se ne pokrene, ako ništa drugo, da se ne pokrene jedan društveni dijalog ovdje u Sloveniji zajedno sa vlastima, pa da se kažemo eto svoju argumentaciju, da mi izgovorimo zašto je nama važno da nam se prizna status nacionalne manjine, ali da čujemo slovenačku stranu zašto oni smatraju da do sada nije bilo moguće da se to učini. Pomenuli ste i da slovenski naši prijatelji imaju rečen status u samoj Srbiji, mi to pozdravljamo, ali eto smatramo da bi mere reciprociteta bilo zaista neophodno sada primeniti, budući da smo ipak mi ovdje ponovljamo autohtoni i najbronija nacija odmah iza samih Slovenaca u Sloveniji.
Koliko broji srpska zajednica u Sloveniji po rezultatima posljednjeg popisa?
Posljednji popis koji je dao takvu cifru bio je čak 2001. godine i on je rekao da nešto manje od 10.000 ljudi koji žive u Sloveniji da se tako izjašnjava. Međutim, naredni popis iz 2011. godine nije dao taj podatak. Protekle godine nije organizovan bio, zbog pandemije koronavirusa nije organizovan. Popis, mi očekujemo da će popis biti proveden ove godine, međutim, budući da je ovo izborna godina u Sloveniji, postavlja se pitanje da li će to biti moguće. Mi smo podneli inicijativu vladi Slovenije da se regulativa koja definiše popis stanovništva u Sloveniji izmeni i da se svim stanovnicima u Sloveniji omogući da se izjasne po verskoj i po nacionalnoj pripadnosti, budući da Slovenija kao jedna demokratska tekovina mora to nama i da omogući. Mi smo radili nezvanične analize koje kažu da Srba u Sloveniji ima preko 150.000, što je zaista jedna impozantna cifra.
Za kraj ovog uključenja željela bih da se dotaknemo nastave srpskog jezika u školama u Sloveniji. Na medijskoj konferenciji Dijaspore prošle nedelje u Beogradu to je više puta pomenuto kao dobar primjer, jer nastava je uvedena tokom pandemije i obuhvat je više od 1000 dece. Kakve su dosadašnje iskustva sa ovom nastavom? Treba li nešto promijeniti, dodati?
Treba samo, eto, iako zaista to postoji veoma velika, kao što ste vi rekli, medijska pažnja, ja bih volio da ukažem da naši nastavnici zaista rade dobro sa našom decom ovdje. Mi smo, Savez Srba Slovenije inicirao je taj projekat i, da kažem, uradio čitavu pripremu i u saradnji sa Generalnim sekretarijatom predsjednika Republike Srbije i Ministarstvom prosvete. Mi smo taj projekat kasnije realizovali. Sticajem okolnosti, na samom neprimjenom početku, zadesila nas i korona, odnosno čitava ova pandemija, međutim čitava rukovodstvo Srbije koje je omogućilo ovaj projekat nije odustalo i mi smo na tome zaista zahvalni. Taj projekat zaživeo i on danas i dan danas živi i mi jako dobro sarađujemo i sa nastavnicima i mislim da projekat teče zaista fantastično. Naravno, on će se u skladu i sa potrebama i naravno menjati, korigovati. Veliki je broj dece koji je bio prijavljen, preko 1500 dece se u prvi mah prijavio, to je zaista jedna fantastična cifra i preko 1500 dece je reklo da želi da uči srpski jezik, srpsku tradiciju, ćirilicu da uči i za nas je to bio zaista jedan fantastičan podstrek, ali i signal da mi ne samo da odustanemo od uopšte projekta i projekata sličnih tome.
Vladimir Kokanović, predsjednik Saveza Srba Slovenije, pridružio nam se večeras u jeku priprema za prvi omladinski festival folklora naše dijaspore i Srba koji žive u zemljama regiona. Hvala na izdvojenom vremenu i želim vam uspješnu realizaciju ovako značajnog događaja.
Hvala vam puno na svoj pažnji koju nam pružite. Mi se zaista uvijek čujemo kada god imamo neke, a eto Bogu hvala, imamo dosta aktivnosti i hvala vam na pažnji, hvala vam na svemu i veliki pozdrav vama iz Ljubljanice i naše slušatelje.
Najavljujemo još jedan za našu dijasporu izuzetno važan događaj, Samit poslovne dijaspore. Stojan Stevanović, predsjednik udruženja Koreni, sa nama je večeras. Stojane, dobroveče iz Beograda.
Dobroveče, pozdrav Beogradu.
Kada će biti održan Samit naše poslovne dijaspore i da li su već sada poznati učesnici?
Pa prvo mala diskrecija, ja sam predsjednik udruženja i Korena i predsjednik udruženja srpskih privrednika. Zato što je Udruženje srpskih privrednika i nosioc ove manifestacije, odnosno ovog samita. Samit poslovne akademske dijaspore će se održati 13. i 14. maja u štat Hale Dietikon, u jednoj prestižnoj sali, hali koju znaju svi, i trajaće dva dana. Prvi dan će naravno, odnosno 12. je postavljanje štandova, imaćemo oko 40 štandova na sajmu. Cilj uopšte sajma je povezati mala, srednja, velika preduzeća iz matice sa dijasporom, odnosno dovesti i predstaviti i eventualno naći relevantne partnere ovde u Švajcarskoj, Austriji i Njemačkoj. Znači u četvrtak večer postavljaju štandove, u petak je otvaranje samita u 8 sati, posle ga održavaju se u jednoj sali, se održavaju sajmovi gdje je 40 štandova, odnosno sajam. Uporedno s tim se održavaju i ekonomski forum. Ovaj put imamo na samitu 4 glavne teme, to su energetika, medicina, nekretnine i IT sektori, neizbježna naravno u današnje vrijeme.
Kakva su vaše konkretno očekivanja od okupljanja srpske poslovne dijaspore? O čemu će se razgovarati?
Kažem vam, cilj je da gradovi isto iz Republike Srpske, odnosno iz Bosne i Hercegovine i iz Srbije, da i oni učestvuju, da se i oni predstave sa svojim novim projektima, kako bi privukli, uvijek je naš cilj bio investiranje dijaspore u maticu, kako bi privukli potencijalne investitore isto tako da ulažu u Srbiju i Bosnu i Hercegovinu, odnosno Republiku Srpsku. Očekujemo, to nam je jedan od ciljeva, očekujemo naravno da i nove sporazume između nekih naših firmi, da mi budemo udruženja srpskih privrednika i ovaj samit, sajam, odnosno jedan most spajanja između matice i dijaspore.
Rekli ste očekujete i predstavljanje gradova, znali se već sada koji će gradovi učestvovati?
Pa evo, već znamo sada da je grad Trebinje naš partner. I očekujemo pozitivan feedback od Novog Sada, jer smo već obavili razgovore da će Novi Sad isto biti naš grad partner. A da vam kažem, imamo potpis, udruženje srpskih privrednika, imamo potpisan sporazum o pomoći sa Novosadskim sajmom i Privrednom komorom Vojvodine, tako da i oni će učestvovati jednim dijelom. Naravno, oni imaju 7 dana posle toga jedan veliki sajam, Novosadski sajam. Pa je to malo vremenski skraćeno, ali očekujemo veliku saradnju. Zaista imamo veliku saradnju sa Vojvodinom, nadam se s Privrednom komorom Srbije. Očekujemo da oni pozovu sve privredne komore iz gradova, gradske privredne komore u Srbiji, tako da i obi učestvuju ili eventualno da obavijeste svoje male i srednje firme ili ne znam, veća preduzeća da učestvuju na ovom sajmu.
Pre nego što vam se zahvalim na uključenju i poželim uspešan rad samita naše poslovne dijaspore, prenesite nam deo prolećne atmosfere iz Švajcarske. Osjeća li se kraj pandemije korone? Jeste li skinuli maske?
Pa mi smo skinuli među prvim maske, da vam kažem, a na koronu više i niko ne misli. Evo, čitam baš da današnjem Bliku da je definitivno proglašena pandemija zaboravljenom. Tako da zaista nemamo više nikakve, sasvim je normalno, imamo još maske se drže naravno u javnom prevozu i u bolnicama, to je jedino gdje su još obavezne maske, ali vidim u javnom prevozu, neki dan sam išao vozom za Bazel, vidim da tu se ne poštuje, više niko ne gleda na to. Zaista kod nas korona više ne postoji, imamo dosta, ja bar u svojim hotelima imam dosta, kako da kažem, izbjeglica, emigracije iz Ukrajine. Ljudi, to je sad jedna tema vam velika kao i svagdje u svijetu, ali evo, očekujem u Švajcarskoj, čuo sam oko 40.000 do kraja mjeseca izbjeglica ili kako da ih nazovem, migranti iz Ukrajine.
Jeste, veliki svjetski problem. Da. Stevan Stevanović, poznato ime srpske poslovne dijaspore, bio je sa nama večeras, do slušanja i srećan rad.
kolenu, majci na kolenu.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Gara Visokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Novi studijski album regionalne vive, Negre ukraden. Jednom kada ovo prođe, sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Eko.
Izborna noć na prvom programu Radio Beograda. Kako je glasala Srbija? Koje stranke ulaze u novi parlament? Ko će biti predsjednik Srbije? Kakvi su rezultati izbora za Skupštinu Beograda? Najbrže do prvih rezultata, stručne analize, procene i predviđanja. Reporteri Radio Beograda 1 su u izbornim štabovima, Republičkoj izbornoj komisiji i SESID-u, a u studiju gosti i analitičari. Urednik i voditelj je Ivana Pribićević. Nedelja, 3. april od 20 časova.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
ću pustit šajku.
Naša sljedeća gošća, Dragica Jugović, potiče iz jugozapadne Srbije, iz Priboja na Limu. U slobodno vrijeme bavi se planinarenjem, ima tome već 6 godina. Njenu priču je zabeležio kolega Dejan Grujić kao podstrek svima nama da se u slobodno vrijeme posvetimo šetnji i ostalim vidovima rekreacije, naravno u skladu sa mogućnostima. Dragica svojim najvećim uspjehom do sada smatra uspon na 5050 metara nadmorske visine. Planira da uskoro krene i u osvajanje najvišeg vrha Turske, planine Ararat.
Ne takmičim se ni sa kim, ali moje sitne male granice sam pomerila i nadam se da ću ih još pomerati.
Dragice, kako su izgledali vaši počeci u planinarenju?
To je bilo jedno naše lokalno Banjsko brdo. Kad sam izašla, ja kažem, za mene ovo nije brdo, za mene je ovo gromada. Lep pogled na Limsku dolinu. Inače, voljela bih malo i da vam kažem nešto o našem Priboju. Priboj je grad koji se nalazi na 330 metara nadmorske visine, ali nas okružuju planine preko 1000 metara. Imamo veliki bić koji je 1386. Tako da mi iz centra grada, iz kafića, možemo da krenemo i da napravimo tu jednu visinsku razliku dobru od 1000 metara visinskih, da odradimo dobru pripremu i trening i dobar poduhvat i izaći na naš veliki bić, a krenete iz centra grada, vratite se, imate fantastičan doživljaj. E, kasnije se otvore neke prilike, pa se ode do Crne Gore, pa se ode do Bosne, koje imaju prelepe vrhove, Makedonija, Rumunija, Bugarska je fenomenalna, to je jedna od jačih mojih uspona, zimski uspon na Musalu. Musala je najviši vrh Balkanskog poluostrva, 2925 metara, to je bio moj rekord. Vihren u Bugarskoj isto. Greben Končeto je ispod Vihrena, to je jedan greben, Blitica je, prelazi se sajlama ili nešto, mislila sam da neću, čak sam u jednom momentu htjela da odustanem, jer dan kad sam pela Vihren, taj dan sam posvetila, pošto je to bio 29. jun, taj uspon sam posvetila mom pokojnom suprugu, jer je taj dan njegov bio rođendan i vrlo emotivno sam to doživjela. Izlazak na Vihren, posle Vihrena treba se prođe Končeto. I ja u jednom trenutku i odustajem, da bi mi jedna planinarka ozbiljna iz Lajkovca koja je bila s nama, i ja kažem, ja neću ići dalje, a ona kaže, Dragice, u kondiciji si, mlađa si od mene, možeš ti to. I ja onda u sebi kažem, e, ok, ovo sam posvetila uspomeni na njega, a ovaj Končeto greben ću da posvetim sebi i tom nekom svom hodanju dalje kroz život, i tako sam to simbolično i doživela, i ja preletim, pretrčim taj Končeto, i jako sam ponosna i na taj Končeto, stvarno.
Za koji uspjeh možete da kažete da je najveći do sada?
Najveći uspjeh moj je prošle godine u junu učešće u ekspediciji na Elbrus, najviši vrh Evrope i Rusije, na 5642 metra. Ta naša ekspedicija je trajala 10 dana. Krenula sam sa namerom da ću ići onoliko koliko meni moj organizam i moje telo dozvoli. Moj organizam je meni dozvolio da ja izađem na 5050 metara. Recimo, mi smo krenuli 10 sati u noć i celu noć hodamo. Na toj tački gde sam ja odustala, mi smo bili u 6 sati. Znači, to je bilo 8 sati hodanja na velikom minusu, jako sporo, znači sa derezama, kramponima na nogama. Mi smo morali popijemo od 4 do 5 litara vode. Tu je 50% manje kiseonika. Meni je, recimo, saturacija na 400 u kampu, gde smo mogli da je merimo, bila 69. Ja sam došla do tih 5050 sa nekim simptomima visinske bolesti. Ja sam videla da već tu moj organizam se gubi, ja sam imala halucinacije neke. I onda sam procenila definitivno da više ne mogu spavanjem, jer sam imala situacije da spavam na štapovima. I ja kažem vodiču, pa ću na koliko smo, toliko je, kaže 5050. Ja kažem, pa ću slike gospođu Dragicu i ja ovde završavam. I ja tu fino završim i onako u stilu se vratim i vi dobijete sertifikat da ste popeli Elbrus i tamo stoji 5642. Ja dobijem sertifikat koji je na 5050 i ja sam najsrećniji.
Imate li planove za neke buduće vrhove?
Ja sam se pre bojala nepoznato. Sad se bojim poznato. Sad tek znam šta me čeka. Da će Bog da sledeća moja tura bude Ararat, najviši vrh Turske, na 5186, mislim da je tako nešto, ali neću ga prijavljivati ranije, nego ću ga u zadnjih možda mesec, dva, da malo prelomim i nešto i onda idem, jer ne mogu toliko da se brinem. Jer meni u svemu ovome šta je najbitnije da ja uživam, uživam, jer morate da vodite računa, ako vi već imate neki problem, onda usporavate ekipu, a tu nisu ljudi sebični kada ste na tim ekspedicijama, ali ne mogu vas da čekaju. Vi ako stanete, nemate snage ili nešto, neko vas čeka u problemu da dobije hipotermiju, jer stojeći može da dobije promrzline, njemu je već hladno, izgubio je svoj ritam. Vidjet ćemo za taj Ararat i to, idemo dalje.
Idemo dalje, kaže Dragica Jugović, koja svima preporučuje planinarenje kao hobi. Planinarenje ne zahteva vrhunsku kondiciju, a pruža mnogo svima koji se odluče za tu vrstu rekreacije. Pokušajte, ako već niste.
Snowpack.
Plivač našeg porekla, Aleksandar Manić, novi je predsjednik Makedonske plivačke federacije. Manić je poznati reprezentativac, prvak Severne Makedonije i Srbije i jedan od uspješnih Srba u Severnoj Makedoniji. Razgovarali smo sa njim o prvim zadacima na mestu predsjednika Plivačke federacije Severne Makedonije. Snimak su prosledile kolege iz Makedonskog radija, redakcije na srpskom jeziku.
Ovaj posao sam prihvatio jer su klubovi to tražili, malo iskusnije ljude. Inače se plivanjem bavim od 77. godine, bivši prvak Makedonije, rekorder 18 godina. Inače plivao sam za Crvenu zvezdu, isto prvak Srbije. Moja disciplina stoji 200 metara prsno. Momentalna situacija je loša u Plivačkoj federaciji, pa vidjet ćemo šta može da se popravi. Nažalost, država ne poklanja dosta pažnje ovom sportu. Mislim, kod nas vlada dualizam i tu je opet država kriva, jer ona je ta koja reguliše zakone i kako treba, ko šta treba da radi. Da će moj cilj da bude masovno plivanje. Znači, da bude omogućeno baš mladima, bez razlike da li imaju roditelji sredstva ili nemaju, da probaju, da nauče da plivaju besplatno, da treniraju, a poslije ćemo lako sa selekcijom da vidimo da izađu bar neki bolji plivači. Tako da prvo će bude to, ne evropska svjetska prvenstva i one hvalospevke do sad što su bile, a sve su išli kao sa wild kartama turisti. Tako da moj program i moje zalaganje će bude što masovnije da se bave deca plivanjem. Pa moj klub je od 1999. To je prvi privatni klub u Makedoniji. Posle sam i uzeo bazen u aerodromu 10 godina. Tamo smo radili, čak sam uzimao i trenere poznatog Đorđa Makuljevića iz Beograda, koji je dao osnove vaterpola ovde jedne generacije koja posle nije uspela, nažalost, jer se umešala politika da produži. Ja sam plivao kad je bila, da kažemo, druga država Jugoslavija, kad smo imali stvarno neverovatne plivače. Tu su bili Boru Darijan Petrić, tu je bila Ana Marija, Poželj Matijaš, to su bili evropski svjetski prvaci i u toj državi je bilo čak teško da uđeš i u reprezentaciju. Jeste, imalo je, što se kaže, red i poredak. Meni su najdraži trenuci kad sam bio u Zvezdi. Ja sam prvi privat, mene su pozvali u Zvezdu i to je za mene bilo nešto neverovatno. Ja sam plivao tamo sa stvarno rekorderima, prvacima Jugoslavije, učesnicima evropskih svjetskih prvenstva. To iskustvo sam preveo na moj klub i mislim da sam uspeo do negde sa nekim plivačima, ali sistem takmičenja, sistem organizacije, sve je drugačije ovde, zato ne uspevamo da produžimo. Kad deca dođu do, nekog zenita, ne uspevamo da iskoristimo to da postignu neki evropski ili svetski rezultat. Pa mi smo malo na većem nivou sarađivali. Đorđe Makuljević je poznati stručnjak u Srbiji. On je bio trener, on je pronašao najveće vaterpoliste Srbije, kao što je Filipović, i Kodinović, Savić, tako da naša deca su onda igrala bukvalno sa svjetskim igračima. Dolazili su vaterpolisti mladi iz Partizana, ali nismo uspjeli posle da produžimo tu tradiciju, a bila je to dobra generacija, mislim, Makedonija imala nekoliko dobrih vaterpolista. Mi nema šta da izmišljamo, samo treba u okolini da se okrenemo, tu su i plivači i vaterpolisti na svjetskom nivou. Kod nas je, nažalost, problem samo politika koja se umeša i posle pokušava da iskoristi taj sport u svoje svrhe. To je, nažalost, tako kod nas.
Tako o svojim prvim zadacima na mestu predsjednika Makedonske plivačke federacije govori Aleksandar Manić, novi predsjednik. Želimo mu da ispuni sve što je sebi postavio kao cilj.
Blago meni
Radio Beograd 1, emisija Večeras zajedno. Još nekoliko vesti pre nego što se oprostimo od vas. Objavljeni su rezultati popisa u Severnoj Makedoniji. U protekle dve decenije, koliko popisa nije bilo, stanovništvo Makedonije se smanjilo za 200.000. Trenutno u Severnoj Makedoniji živi oko 1.800.000 stanovnika. Većinu i dalje čine Makedonci sa 58%. U odnosu na popis iz 2002. godine, manje ih je za 8%. Smanjio se i broj Albanaca sa 25 na 24%. Manje je i Srba. Pre 20 godina bilo ih je 1,78%, sada pola procenta manje, 1,30%. U apsolutnim ciframa, na teritoriji Severne Makedonije trenutno živi 23.847 Srba. U Srbiji je od ponoći predizborna ćutnja uoči izbora zakazani za nedelju, 3. april. Svoje biračko pravo ove godine će iskoristiti oko 40.000 državljana Srbije koji žive u inostranstvu. To je, kako je saopšteno, gotovo 3 puta više nego na izborima 2020. godine. Biće otvoreno 77 biračkih mesta, što je 2 puta više u odnosu na parlamentarne izbore pre 2 godine. Najveći porast prijavljenih glasača beleže Austrija, Nemačka i Švajcarska. Bez dana iz Srbije je tragedija u rudniku Soko kod Sokobanje. Stradalo je 8 rudara. 21 rudar je povređen. U Aleksincu je sutra dan žalosti. Nove informacije u dnevniku u 22, odmah posle ove emisije. Dodajmo vestima dana i da će Srbija na svetskom fudbalskom prvenstvu u Kataru igrati u grupi G sa selekcijama Brazila, Švajcarske i Kameruna. To je odlučeno večeras žrebom u Dohi. Sa vama su večeras bili Snežana Stanojević, Saša Hajdin, Branislav Jerković i Gordana Gligorić. Do slušanja, do narednog petka.